สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dollars and Cents How We Missing Money and How to Spend Smarter เป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการเงินส่วนบุคคลที่เขียนโดยแดนอาริเอลีร่วมกับเจฟฟ์ไครสเลอร์จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนสูตรลงทุนหรือเทคนิคทำกำไรแบบดั้งเดิมจะเป็นการอธิบายว่าทำไมคนเราจึงตัดสินใจเรื่องเงินได้ไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าที่คิดหนังสือเล่มนี้มองเงินในฐานะสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ความเคยชินและการจัดหมวดหมู่ทางความคิดมากกว่าจะเป็นตัวเลขที่เราคำนวณอย่างเป็นกลางผู้อ่านจะได้เห็นว่าเรามักประเมินคุณค่าเกินจริงเมื่อเป็นของที่มีอยู่แล้วมองข้ามต้นทุนค่าเสียโอกาสปล่อยให้ความรู้สึกมากำหนดการใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัวงานเขียนของอาริเอลีและไครสเลอร์ใช้ภาษาอ่านง่ายมีอารมณ์ขันและยกตัวอย่างใกล้ตัวเพื่อทำให้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินไม่ได้มีคุณค่าในตัวเองแต่เป็นตัวแทนของคุณค่าและทางเลือกที่เสียไปแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าเงินไม่ใช่คุณค่าแท้แต่เป็นสื่อกลางที่ใช้แลกสิ่งอื่นที่มีความหมายต่อชีวิตเราหนังสือชี้ว่าเวลาคนตัดสินใจใช้จ่ายเรามักมองราคาที่ต้องจ่ายตรงหน้ามากกว่าจะคิดถึงสิ่งที่ต้องสละไปพร้อมกันนี่คือแนวคิดเรื่องค่าเสียโอกาสซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นจุดบอดใหญ่ที่สุดในการตัดสินใจทางการเงินเพราะมนุษย์มักนึกถึงตัวเลือกเพียงทางเดียวที่อยากได้ไม่ได้เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นอย่างจริงจังผลคือเราซื้อของเพราะรู้สึกคุ้มในขณะนั้นจะกลับสูญเสียโอกาสอื่นๆที่อาจสำคัญกว่าเช่นการเดินทางการออมหรือประสบการณ์ที่มีความหมายกว่าหนังสือไม่ได้เพียงบอกว่าให้ประหยัดแต่ชวนให้เปลี่ยนกรอบคิดจากถามว่าจ่ายเท่าไหร่ไปเป็นถามว่าถ้าใช้เงินตรงนี้ฉันกำลังละทิ้งอะไรอยู่ประเด็น2อคติความเป็นเจ้าของทำให้เราประเมินสิ่งของสูงเกินความจริงหนังสืออธิบายอิทธิพลของ endowment effect หรืออคติจากความเป็นเจ้าของซึ่งทำให้เมื่อเราครอบครองสิ่งใดแล้วเรามักรู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่าที่ตลาดหรือคนอื่นประเมินนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงติดของเก่าตั้งราคาขายสูงเกินไปหรือเสียดายของที่แทบไม่ได้ใช้เลยผู้เขียนชี้ว่าความเป็นเจ้าของไม่ได้เพิ่มคุณค่าจริงของสิ่งนั้นแต่เปลี่ยนการรับรู้ของเราให้เอียงไปทางรักษาไว้มากกว่าปล่อยมือผลทางพฤติกรรมคือคนจำนวนมากตัดสินใจจากความรู้สึกผูกพันไม่ใช่จากประโยชน์ใช้สอยจริงๆหนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับประสบการณ์บริโภคและพิธีกรรมเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าของชิ้นนั้นพิเศษขึ้นแม้คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์จะไม่เปลี่ยนการเข้าใจอคตินี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะได้ว่าเราอยากเก็บของไว้เพราะมันมีประโยชน์จริงๆหรือเพียงเพราะสมองเราไม่อยากยอมรับการสูญเสียประเด็น3การบัญชีแบบจิตใจแบ่งเงินออกเป็นช่องทำให้ตัดสินใจผิดได้ง่ายอีกแนวคิดหลักของหนังสือคือ mental accounting หรือการบัญชีในใจมนุษย์ไม่ได้มองเงินทุกบาทเท่ากันเสมอไปแต่ชอบแบ่งมันออกเป็นหมวดเช่นเงินกินข้าวเงินเที่ยวเงินเสี่ยงโชคหรือเงินที่ได้มาแบบพิเศษการแบ่งแบบนี้ช่วยให้รู้สึกควบคุมได้แต่ก็ทำให้เราตัดสินใจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์รวมของตัวเองตัวอย่างสำคัญในหนังสือคือคนแพ้พนันหรือเสียเงินในบริบทหนึ่งเขาอาจไม่รู้สึกเจ็บเท่าที่ควรเพราะสมองแยกมันไว้ในช่องเงินอีกแบบหนึ่งทั้งที่ความจริงก็คือเป็นเงินก้อนเดียวกันหนังสือเสนอว่าการจัดหมวดหมู่ทางใจบางครั้งมีประโยชน์ต่อวินัยการใช้จ่ายแต่ก็อันตรายเมื่อมันทำให้เราหลอกตัวเองว่าการเสียเงินบางประเภทไม่สำคัญพอเข้าใจกลไกนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าปัญหาไม่ใช่แค่ใช้เงินเกินแต่คือวิธีที่สมองจัดระเบียบเงินจนบิดเบือนภาพรวมของการตัดสินใจประเด็น4อารมณ์พิธีกรรมจากความรู้สึกยุติธรรมเปลี่ยนวิธีที่เรารับรู้มูลค่าหนังสือเน้นว่าเราตัดสินเรื่องเงินด้วยอารมณ์มากกว่าที่คิดความรู้สึกดีหรือไม่ดีกับที่มาของเงินรูปแบบการจ่ายจะประสบการณ์ระหว่างการบริโภคล้วนเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตัวอย่างเช่นเงินที่มาพร้อมความรู้สึกผิดความโกรธความสบายใจอาจถูกใช้ต่างๆจากเงินที่มาจากแหล่งเดียวกันแต่ต่างบริบทผู้เขียนยังอธิบายว่าพิธีกรรมระหว่างการใช้หรือบริโภคสิ่งของทำให้เรารู้สึกว่าได้ครอบครองและมีส่วนร่วมมากขึ้นจึงเพิ่มคุณค่าที่รับรู้นอกนี้ความรู้สึกเรื่องความยุติธรรมก็มีผลมากคนไม่ได้สนใจแค่ราคาถูกหรือแพงแต่ยังสนใจว่าระบบนั้นแฟร์หรือไม่หากรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเราอาจปฏิเสธข้อตกลงที่ดูคุ้มตามตันกะล้วนหนังสือจึงไม่ได้ลดทอนมนุษย์ให้เป็นเครื่องคำนวณแต่ชี้ให้เห็นว่าอารมณ์และบริบทเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจเสมอประเด็นสุดท้ายทางออกเชิงปฏิบัติคือทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นและลดโอกาสที่สมองจะหลอกตัวเองแม้หนังสือจะวิจารณ์ความไม่เป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์แต่สารหลักไม่ใช่การตำหนิผู้อ่านกลับเป็นการเสนอวิธีคิดที่ใช้งานได้จริงผู้เขียนสนับสนุนให้สร้างงบประมาณที่ไม่ซับซ้อนเกินไป ใช้เครื่องมือที่ช่วยจำกัดการใช้จ่ายโดยไม่สร้างความเครียดตลอดเวลาและฝึกถามคำถามเรื่องค่าเสียโอกาสก่อนจ่ายเงินจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกการตัดสินใจต้องสมบูรณ์แบบแต่เสนอให้ลดอคติที่พบบ่อยและสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เลือกได้ดีขึ้นแนวทางนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปที่มักเน้นวินัยตัวเลขหรือการเพิ่มผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวเพราะ Dollars and Cents สนใจชั้นลึกของพฤติกรรมก่อนถึงตัวเลขด้วยผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเชิงจิตวิทยาเครื่องมือเชิงปฏิบัติไปพร้อมกันโดยสรุปเล่มนี้เหมาะกับคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมตัวเองหรือคนรอบตัวจึงตัดสินใจเรื่องเงินผิดซ้ำทั้งที่รู้หลักพื้นฐานทางการเงินอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้อ่านที่ชอบหนังสือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมการเงินส่วนบุคคลผลงานที่อธิบายความคิดมนุษย์ด้วยตัวอย่างใกล้ตัวมากกว่าภาษาเทคนิคประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นจุดบอดของตัวเองชัดขึ้นเช่นการประเมินค่าของที่มีอยู่สูงเกินจริงการแยกเงินเป็นหลายกองจนหลงลืมภาพรวมและการตัดสินใจตามอารมณ์แทนเหตุผลเมื่ออ่านจบผู้อ่านจะไม่ได้แค่รู้ว่าควรประหยัดแต่จะเข้าใจกลไกที่ทำให้เราใช้จ่ายแบบไม่คิดหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือการเงินทั่วไปตรงที่มันไม่เทศนาและไม่ยึดติดกับสูตรสำเร็จทางบัญชีแต่ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทำให้คำแนะนำมีความเป็นจริงและนำไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันมากกว่าหากคุณต้องการสนับสนุนแดนอาริเอลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่